Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Boligprisene i en rekke land har falt de siste månedene. I Norge har prisene steget i hele år, men i september så falt prisene med 2,2% nominelt. Det starten på et boligprisfall lik det vi ser i for eksempel Sverige, Kanada, Australia? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Det Bård Bjerkholt, kommentator.
Kommentator i DN.
I DN, ja.
Ja,
det vi blander ikke noe.
Vi blander ikke inn noen andre medier her. Nei, Bård snill og stiller opp når Tor Christian skal webinare seg gjennom et aksjemarked i fri flyt, eller hva vi skal si. Men vi har da, det har vi tenkt å vie hele podcasten til, boligmarkedet. For det bryr vi oss alle veldig om. Egentlig samme om vi leier eller eier eller ferdig med det. Det liksom bare en sånn der trigger. Det, ikke sant? Det jo verdiene våre, for dere som eier i hvert fall.
Vi lett for å konsentrere oss om aksjemarkedet, fordi der det mye action. Da. Det mange kurser opp og ned, og det skjer noe hver dag. Boligmarkedet jo ikke sånn, men hvis man ser på totalverdien av boliger i verden kontra totalverdien av børsnoterte aksjer, så ifølge The Economist så verdien av boliger 250 000 milliarder dollar, et enormt tall, mens aksjemarkedet bare på rundt 90 000 milliarder dollar. Så da, boligmarkedet sånn sett et mye viktigere marked målt i verdi, og betyr mye mer for veldig mange mennesker da.
Ikke minst fordi det et hjem, ikke sant? Det jo det.
Men så har det også veldig stor betydning økonomisk. Det noen økonomer som sier at du kan dokumentere at i USA boligmarkedet konjunkturene. Når boligmarkedet svikter, når investeringene der stopper opp, og vi ikke bygger så mye nye boliger, så det nesten håper jeg, 100% av de tilfellene så blir det en resesjon, altså en økonomisk nedgang i USA. Da.
Og det jo derfor vi skal prate om dette her nå, ikke sant? Fordi, som sagt, i Norge har det gått, liksom tikka gått som bare det egentlig år, bortsett fra nå i september. Men i det store utland, Terje, da har du sett på for eksempel Australia, Kanada, Sverige, eller hvem var det som hadde laget en oversikt over hvilke land som har sterkest boligprisfall nå?
Det var Economist har en oversikt nå i siste nummer, men også det internasjonale pengefondet har gjort en sånn anslag for de går ikke inn på enkeltland da, men de skriver at den siste sånn rapporten om global finansiell stabilitet, at det ikke usannsynlig at boligprisene kan falle med rundt 25% i de fremvoksende landene, og der jo Kina et land som har hatt store problemer med boligmarkedet, og mer enn 10% realprisfall i de rike landene eller avanserte landene da.
Jeg så det var laget en sånn tid på toppliste av hvilke land det størst fare for boligprisfall, og jeg må innrømme at det var vel et visst land vi kjenner godt til som lå litt høyt på den lista, var det ikke det?
Jo, flere, for å si det sånn. Altså, de som på en måte pekes ut som å være mest sårbare Kanada, Australia og New Zealand. Men så kommer Norge og Sverige.
I Sverige har det vel begynt å falle.
Det har falt kraftig allerede. Det har det. Men har ikke du om Sverige, hadde ikke du hørt nylig en foredrag om hvorfor det falt så mye i Sverige?
Ja, Sara Midtgaard i Handelsbanken hadde et veldig interessant foredrag på forrige ukes seminar som Finans Norge og Eiendom Norge har. Og hvor det var liksom, selv om Norge og Sverige mye likt, holdt jeg på å si, så vi veldig forskjellige også. Blant annet så det jo en utstrakt andel som leier I Sverige. Mm. Så det som skjer da, når det har vært høy boligprisvekst, så som det har vært inntil nå for noen måneder siden, mm. så det ikke sånn at folk liksom setter seg på gjerdet, da kjøper de ikke bolig da. Da leier de I stedet. Mm. Så da forsterker jo på en måte det boligprisfallet.
Riktig, etterspørselen blir borte,
ja.
For å si det sånn.
Så, og dessuten så har man bygd, hun viste en veldig interessant sånn demografioversikt over den svenske befolkningen, hvor det var skikkelig sånn tjukt på midten, mellom 25 og 35 år. Og de etterspør jo da naturligvis rekkehus og eneboliger. Mm. Og det var det bygd mindre av. Ikke sant? Så dermed så
det var litt mismatch mellom tilbudet ja. Og etterspørselen der også,
ja. Så derfor så var det litt annerledes I Sverige sånn sett, så det kunne forklare mer av nedgangen da, enn Norge men sånn som I Norge nå har jo, man skulle tro at det var akkurat business as usual, fordi at nå har jo da Baltzersen vår kjære direktør I Finanstilsynet han har foreslått en innstramming på utlånsforskriften, altså den som stiller krav til hvor store lån husholdningene kan få. Hvorfor har verden gjort det nå?
Nei, altså jeg tror finanstilsynets oppgave er å være bekymret litt uansett. Og så tror jeg at hvis du ser på disse reguleringene I den perioden vi har vært gjennom med ekstremt lave renter og en sånn pengepolitikk fra sentralbankene som på en måte har gått på å dytte renten så langt ned som overhovedet mulig, med alle mulige tilgjengelige virkemidler, så har det vært viktig å ha noen sånne bremser og motvekter på plass I systemet, og da jo disse utlånsreglene et eksempel på det, og det har man jo innført I mange land. Og så kan man jo lure på, det like viktig å ha det nå, som renten på vei opp? Og da sier jo mange nei. Det det ikke, og så det jo litt delte oppfatninger om sånne regler skal skrus av og på, eller om de skal være permanente, og Norges Bank for eksempel mener jo at de bør ikke endres fra det ene året, eller med konjunkturene, de bør heller bare ligge fast som en slags som forsvar da, for at du skal få sånne store gjelds, eller perioder med oppbygging av veldig høy gjeld som da kan I neste omgang kan føre til sånne alvorlige økonomiske tilbakeslag.
Men du har jo skrevet om noen ny forskning som har kommet, ikke sant? En ting at man sikrer at folk har nok egenkapital til å tåle et boligprisfall ganske kraftig, gjennom det at man må ha 15% egenkapital for å kjøpe ny bolig. Men det kommer med en ulempe det også.
Ja, og det som var interessant med denne forskningen som kom fra BI, var det vel, det var jo at Den så jo på, jeg husker ikke nøyaktig vilkår, men denne perioden vi har hatt da, med disse reglene, og så finner de det virker I den forstand at folk låner mindre, og det jo et uttalt formål med reglene, men så virker de ikke I den forstand at folk blir ikke mindre sårbare nødvendigvis, fordi det forskerne fant var at når man hadde sånne regler på plass, så brukte folk absolutt all tilgjengelig likviditet. Da. Mm. Og, ikke sant? Altså, du bruker alt du har av sparepenger. Du tar kanskje til og med opp kredittkort og makser det for å få råd til å kjøpe den boligen du vil ha, da, ikke sant? Og da har man jo ikke så mye å stå imot med av likvide midler. For eksempel hvis man skulle miste jobben eller få et inntektsbortfall en periode, eller renten skulle gå opp, og så videre. Den forskningen viser jo ikke at man ikke skal ha sånne regler, men den viser jo kanskje at man bør være litt klar på hvorfor man har det. Hva det man egentlig ute etter her?
Ja, altså det du sier der at de mistet alle buffere, fordi de brukte opp absolutt alt for å få tak I boligen, og det jo da en av tre faktorer som gjør at man tror at boligmarkedet skal ned globalt, jo nettopp det der med for mye gjeld, eller altså at man husholdningene blitt sårbare fordi at de har bygd seg opp mye gjeld for å komme seg inn I boligmarkedet. Og det igjen henger jo med faktor nummer to, nemlig at at det har vært en usedvanlig sterk og synkron boligprisoppgang I nesten hele verden. Altså en sånn global indeks fra Dallas Federal Reserve, som en avdeling I amerikanske sentralbanken, som lager sånn boligprisindekser for hele verden, viste at det ble, var en nedgang på rundt 12% fra finanskrisen til bunnen ble nådd I 2013, og deretter har det steget med 41% etter inflasjon, den globale indeksen. Så fallhøyden stor. Og så det tredje faktoren at boliger det jo ganske logisk da, boliger dyre når prisen har steget så mye. Det dyre også relativt til inntekten til folk. Dette forholdstallet mellom pris og inntekt nå på et veldig høyt nivå, eller rekordnivå, stort sett I alle landene som det internasjonale pengefondet har vurdert. Da. Sånn at de tre faktorene gjør at, at det på en måte duket for problemer. Og så blir da dette boligmarkedet møtt med en usedvanlig sterk og synkron renteoppgang. Som erstatter denne usedvanlig sterke og synkrone boligprisoppgangen. Og da jo spørsmålet, hvor følsomme disse boligmarkedene for, for denne renteoppgangen, og hvor sterk blir den?
Og vi ganske følsomme I Norge, vi ikke det?
Ja, altså som, som mange år som journalist og kommentator, så har jeg for så vidt lært meg at jeg aldri skal spå boligpriser
eller, eller aksjekurser,
og det har jeg gjort ved flere anledninger, og jeg har ikke lyst til å rippe opp I det her og nå, hvordan det gikk. Men, men klart, jeg enig, boligprisene, den viktigste grunnen til at boligprisene har steget så mye som terrenen på, det jo at renten har falt så mye som den har gjort. Og det klart at når renten da stiger, og ikke...
Det ganske lavt tilbud, I Norge, ikke sant? Det jo det utbyggerne har liksom messet opp og ned om nå de siste årene, at det umulig å få satt I gang nok boliger, for kommunene treige, og særlig Oslo og Viken, ikke sant? At de ikke har bygd nok da. Så liksom det har vært sånn underskudd på boliger ut på markedet, og de har jo også presset opp prisene på enkelte boliger mer enn kanskje økonomien generelt skulle tilse. Men kanskje det kan bidra til at det holder igjen litt på nedtur nå, vet ikke.
Ja, altså vi har jo skrevet flere artikler om dette, og det kom jo tall på mandag og den uka her om nyboligsalget som veldig lavt, og det nesten ingen prosjekter, og du har jo skrevet om at noen burde ta en forlag.
Ja, Anita, fikk svar.
Fikk svar, Obos kan fortsette å bygge, men du enig I det, Bård, at tilbudssiden har jo noe også å si for... for boligprisutviklingen fremover?
Ja, absolutt. Så det vil jo da virke mot her, ikke sant? Og bidra til kanskje at prisen ikke faller så mye. Og dessuten så det jo en annen ting her, jo at vi har jo nå like stor innvandring I form av flyktninger fra Ukraina som vi hadde I 2014-2015 under flyktningekrisen. Og det klart, når det kommer masse nye mennesker, så skal jo de også etter hvert ha et sted å bo. Og vi vet jo ikke selvfølgelig hvor lenge de blir værende og forhåpentlig. Og vi må jo håpe på at det ikke blir så lenge, men, men det klart at sånne ting virker jo også på dette markedet.
Det var reist fra SSB, også veldig flink, nå husker jeg dessverre ikke navnet på henne, som jobbet med demografi I SSB på det seminaret, og hun viste til at det, ikke sant? Hvor kommer befolkningsveksten eller nedgangen I Norge med framskrivningen da? Og da var det jo veldig mye rundt Oslo og Viken, altså sorry Vedum, men sentraliseringseffekten har ikke avtatt. Bortsett fra at det var enkelte kommuner I innlandet og I nord som ville ha vekst. Hemsedal for eksempel, der skulle det bli flere. Men da var det ofte fordi de holdt jeg på å si, enten hadde en hjørnesensbedrift som de trengte arbeidskraft til, eller at de liksom satsa på flyktninger, hvis vi kan si det, at de flinke til å bosette flyktninger.
Nettopp.
Så, ja.
Men det du inne på der jo veldig viktig, håper jeg, kjennetegn ved boligmarkedet, at boligmarkedene, vi snakker om det globale, men boligmarkedet ekstremt lokalt. Ikke sant? Det kan jo være... bare noen få hundre meter unna på så är det väldigt stor etterspørsel etter en bolig och så är det väldigt dålig bare en, på grund av beliggenhet och så vidare och så vidare. Sånn at det vanskelig, altså prisvariasjonene kan bli ganske store, og det ikke noe tvil om at sånn, Oslo et særfenomen på en måte enn så lenge, men det jo også et globalt fenomen at det mange sånne byer hvor det blitt ekstremt dyrt å komme seg inn i boligmarkedet, og det har jo med at det tross alt, selv om vi har masse plass i Norge, så det tross alt i nærheten av sentrum veldig mange ønsker å bo. Mm. Og der det trangt. Mm. Sånn at den effekten på en måte vil jo også bidra til å dempe prisfallet i en del områder, mens det kan bidra motsatt å forsterke prisfallet i andre områder, fordi det sentraliseringseffekt, som du sier, som sterk og langvarig da.
Men jeg tenker at det må tilbake til den utlandsforskriften som veldig begrensende for mange som skal ta opp lån, særlig nå, ikke sant? For nå venter vi, altså 3. november skal Norges Bank sette opp renten, det kan vi si med liksom 100% sannsynlighet, fordi de sa, fordi de veldig forutsigbare i sin kommunikasjon, så de sa at liksom på forrige rentemøte at neste gang så vil vi sette opp, men kanskje ikke så mye som vi har gjort det nå, altså kanskje bare 0,25 i stedet for 0,50 som det har gjort på de siste møtene. Etter at Ida Wollenbakken sa det, så har det kommet nye inflasjonstall som lå litt i overkant av hva Norges Bank forventet seg. Så det kan godt hende at det kommer en kraftig renteøkning. Men poenget mitt at da vil jo de som nå skal ut til bankene og søke om lån, de vil jo møte en stresstest, som det heter, altså rentetesten, på at de skal tåle 5% rentepoeng, prisovergang. Og det vil jo være dempende på mange.
Helt klart.
Ja, og da kommer jo også dette spørsmålet, ikke sant, om man skal videreføre disse reglene på det samme strenge nivået, altså det gode argumenter, tror jeg, for å ha en viss sånn regulering, men spørsmålet liksom om du, når du ser på en måte at du kjører på vei inn i nedturen, og det tror jeg ikke det noe tvil om, selv om man vet jo ikke helt hvor kraftig den nedturen blir, så går det litt til året etter hvert i økonomien, og boligmarkedet glipper litt kanskje, og da kan det kanskje være greit å i hvert fall ikke stramme inn reglene, slik som da Finanstilsynet har foreslått.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jeg skal bare ta en ting som jeg kom på, for jeg tror egentlig Balzersen hadde deg i tankene når han snakket på dette seminariet, fordi da sa han, for han hadde jo, du kan si han hadde salen mot seg,
okay.
For å si det sånn. Det var ikke mange som liksom klappet veldig heftig når han hadde sagt for at jo, dette en helt riktig innstramming. Vi ser ikke på konjunkturene, vi ser ikke på noen ting, vi ser kun på antall sårbare husholdninger i befolkningen. Det høyt. Og så sier han, for dette jo en innstramming han foreslo for 2 år siden også. Og så sier han, vet du, ja, og da fikk jeg masse kritikk da. Fordi at at det var helt usannsynlig at renten skulle stige så mye så raskt at denne stresstesten på 5 prosentpoeng ville ha noe effekt. Men jeg hører ikke så mye av den kritikken nå. Og da husker jeg at du skrev en kommentar på det, at det var helt usannsynlig at den skulle stige så raskt. Og nå husker jeg ikke helt når du skrev den, altså.
Ja, ja, men altså, jeg fastholder det at ja, renten har blitt satt opp kraftig, men du får ikke en umiddelbar renteoppgang på 5 prosentpoeng.
Nei.
Det skjer ikke, selv ikke nå. Men det klart at renten kan stige over tid med 5 prosentpoeng. Det kan jo ikke utelukkes, men poenget med den at hvis altså, de veldig mange ville få store økonomiske problemer hvis de umiddelbart alt det de kostnadene de hadde, særlig på lånet gikk opp med 5 prosent på en dag.
I morgen, liksom.
Ja. Mm. Og inntektene dine stod i ro. Men det som jo typisk jo at når det strammes til med og ting endrer seg og strammes til med rente, så endres også andre faktorer seg. Og du får kanskje noe høyere lønn, og du får tid til å kutte noen andre kostnader, og du har tid til å område det. Mm. Det var jo egentlig mitt
poeng. Ja da, og det gode poenger det.
Ja da, men Finanstilsynet har jo en overordnet oppgave som Bård snakket om.
Ja.
Altså, Finanstilsynet vil for all del ikke bli tatt på at de ikke har advart mot
Nei.
Ting som kan bidra til finansiell ustabilitet. Da det bedre å ta litt hardt i, og så det noen andre som på en måte balanserer, for eksempel Finansdepartementet. Da. I stedet for at Finanstilsynet skulle foreslå noen lettelser, det...
Det skjer ikke.
Ja, det tror jeg det strider mot DNA på det stedet der.
Men det kan si at det sånn checks and balances i systemet,
ja, da,
og det kan man jo egentlig si har en positiv
effekt. Og så hadde han hadde et annet stikk også, da, det var til disse bankene som gråter for førstegangskjøperne, som liksom sånn der, nå strammer det til, ja, men da blir det enda færre unge som klarer å komme seg inn i markedet. Og så sier han bare liksom, amen. Han sier jo ikke sånn, han sier jo ting veldig korrekt og sånn, men det var liksom sånn, hallo, dere bruker ikke mer enn 30% av fleksibilitetskvoten, altså den kvoten de kan bruke som går utover disse kravene, til førstegangskjøperne. Altså 2/3 går til folk som allerede har en bolig, så dere har muligheten til å hjelpe førstegangskjøperne mer, skjønner dere. Så, nei da, han var... Han var sterk i talen og sterk i troen på at dette var helt riktig. Men skal vi gå inn litt for landing, så hvis vi skal, da må vi ta en liten kjapp rundt bordet her. Tittelen på podden, så den ligger ute, hvor sannsynlig egentlig en norsk boligboble? Da synes jeg vi skal svare på det, når vi først har sagt at vi ikke vil komme med spånader, Bård. Vi prøver oss. Hva vil du si?
Nei, jeg skal forstå det som at er dette et spørsmål om boligprisene skal falle eller ikke?
Ja.
Ok, ja. Fordi det boble vet jeg ikke, fordi altså det vet du jo ikke før etterpå. Ja. Men må jeg si om boligprisene skal opp eller ned? Så er jo svaret selvfølgelig ned. Og så får jeg heller da bite i det sure eplet etterpå hvis det viser at det var feil, som det har vist seg tidligere når jeg har sagt det.
Ja, jeg tar det.
Jeg tror ikke det noe boligprisboble. De boligprisene har blitt blåst opp, ja, men det jo, som Bård har påpekt, resultatet av usedvanlig lave renter over lang tid. Og da blir veldig mye mange sånne investeringer eller eiendeler mye mer mye mer verdifulle. Og motsatt effekt får man selvfølgelig når det faller de verdi, så ja, sånn at dette blir
boliglånet sitt. Så det ikke noe boble. Vi også denne gangen vi ikke enige med Harald Magnus Andreasen, som tror da igjen, og prisen skal falle med 30-40%.
Er du sikker?
Ja, da. Sånn
okay.
I år.
Okay.
Så, men da kan vi til glede for lytteren bare berolige med at vi tror ikke det, og så vet vi at prognoser går jo I alle retninger, og det kan skje ting som gjør at vi ikke får helt rett. Men berolige dere med at det blir litt røffere, men ikke helt krise. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Del gjerne episoden med andre som du tenker kan ha nytte av å høre litt om boligmarkedet og aksjemarkedet når vi snakker om det. Produsenten vår Gunnar Bløndal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.